Ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobia 10 novambra 2023 izao ny lohateny mbavaontsika. Natsahatra ny fampiarana ilay fampiakarana saran-dalana hatrany amin'ny polisy 100 an'ny zotra nasionaly izay nitapahan'ireo mpitatitra ny farany herinandro teo. Isy voameratsangana iarahan'izy ireo ministerapia idinika ny momba izany. Manome 3 andro ny fitondram-panjakana hitady vaaolana momba ny bokinombo sampoka izay mahatonga ny fanagadrana ireo delegem-panjakana ny syndikan'ny assistant d'administration eto Madagasikara. Nanao fanambarana izy ireo androany manoloana ity raharaha ity. Naverineny fiadanana indray ireo miaramila 13 anisan'ny voaroroy tamin'ilay famonoana tovolahikely tesy amin'ny mpany vato androany moa no voatondro hiakatra fitsarana izy ireo. Velany voatonotono ny fitondrana polonais ho tomponantoka amin'ny olan'ny fifindrahamonina amin'ny sisitany iraisany amin'ny Belorusia ny filo rosiana Vladimir Putina tetika efa nomany izao zava-misy izao hoy izy ireo. Marika Rasamandrana no teknisiana miaraka amintsika. Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manantitra ny fiarabany izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny fitaterana no anomboantsika ny fotoana natsahatra ny fampiarana ilay fampiakarana saran-dalana hatrany amin'ny 10 isanjato ho an'ny zotra nasionaly izay nitapahan'ireo mpitatitra ny farany herinandro teo. Ny fampidinika nandritra ny 2 andro teny Anosy ireo mpitatitra ireo sy ny ministeran'ny fitaterana tapaka androany atoandro fa atsangana ny voamera manokana andinika ny fampiakarana izay saran-dalana izay amaritra ny sarany araka ny tokony izy ary ny toerana isy ny fisondrotana eo. Ny herinandro avy io moa no hitsangana ity voamerytika izay saran-dalana hivoaka amin'izany no ampiarina fa tsy ilay voalaza fa saran-dalana nampafantarin'ny mpitatitra fa anomboka hiatra ny 20 novambra izao. Manazava ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Tinoka Roberto.
Ni anao anatin'ny komisiona hoe misy toerana mety ahitana fiakarana fa misy kosa mety toerana tsy ahitana fiakarana, misy a ny azo ekena mijanona amin'io, mety misy koa ny mety ho fiakarana fa fiakarana zay iaraha mandinika voalanjalanja tsara de ohatrany ahoana n'ilay fiakarana azo ekena mba tsy amono ny mpitatitra indrindrindrindra tsy amono ny mpanjifa ihany koa, satria fantatsika fa mandalo fotoatsarotra ny firenena. Fantatsika koa fa ny tompony vidina kodiarana vidina kojakoja isan-karazany anatina fiara, de zany paramètre zany no atao anatina dinika ahafahana mamoaka firaikevitra mazava hoe zao tokosa raha izao le izy a, de tena mba antonony a mba tsy mamonono a ny reniny, tsy mamono ny zanany a tere aomby ririnina, dia tsy mamono ny mpanjifa, tsy mamono ihany koa ny mpitatitra. Dia ny fanarahana treto aloha hoe hatramin'izay asan'ny komisiona io zany a tsy misy ny fanondrotana saran-dalana.
Lasa kosa nyireo avy amin'ny mpitatitra fa tsy maintsy sisy ny fampiakarana saran-dalana no nefa tsy ny siny zany taona maromaro zao.
Voalohany aloha manjira an'iny saran-dalana mavoaka iny ary tsika de efa mahita sady fa misy tsy ao anatiny, dikan'izay zany sy tsy ao anatiny aloha fa tsy ao anatin'ny fisondrotana, misy tsy maintsy okitiana arakaraka ny zava-mitranga zany, satria ny kalkula nataonay a de ao anatin'ny fandaniana misolika avy atrany de hitako ny aratsy ny lalana, fa ny zava-dehibe indrindra tamatin'izay dinika ny lohany sy ny maly zay de miara-manaiky aloha fa misy saran-dalana tsy maintsy okitiana. Le izy aloha raha malala fa ny saran-dalana amapolo taona ny zony tsy niakatra, tao anatin'izay nisy fifampitsonjovana foana nataony mpitatitra ho an'ny mpandeha, ka ohatrany zavatra rehetrarehetra io rehefa ela be le izy tsy mihetsika de lasa tonga de hita maso be le fisondrotana, na izany ary nefa izay mpitaty de vonona foana ifampiraraha, de zay zany no jerena miaraka zany hoe ahoana na hitanan'le maromaritra iraisina ao anatin'izay.
Fa manome 3 andro ny fitondram-panjakana hitady vaaolana momba ny bokinombo isantoka izay mahatonga ny fanagadrana ireo delegem-panjakana ny syndikan'ny assistant d'administration eto Madagasikara. Nanao fanambarana dia ny Andre Fanambojanahary androany ireo mpitarika ity syndikaty mitaky ny anaovana aza lambo ireo mpivarotra sy mpividy omby ka manao boky sandoka. vao maika ny paritaka be hoy izy ireo io bokonomby na fibasantoko izany taorin ny sinaneken ny zandary sy ny mpitsabo biby nanao sony zantsonika ireo delegue panjakana izay niara ny fisandohana sony no tratra farany ka efa ampolony ireo nogadraina fa mpamotsy ombialatra miaingany amin'ny toeram-pamonoan'omby ny fanaovana osoka hoy ny filohan'ny syndikat ny assistant d'administration eto Madagasikara sady mitondra ny teny ireo delegue panjakana manerana ny nosy Romeo Dura.
Io fiby dia hita any amin'ny abattoir izany hoe ny omby rehefa maty tokony atao croix ny fiby dia atao arsivy fa tsy izany raha misy fa miparitaka ny fiby izay efa nampiasana dia fafana ny anarana sy ny retsaretsa ka avela eo ny sony sikase CAA dia izay anisany mahavoasiringotra ny CAA satria iny fiby izay ny fafana iny dia soloana anarana vaovao anefa tsy CAA no nanao an'iny fa osoka le izy henny mpivarotra omby alatra fa tsy appliqué le arrêté 17916 izay milaza fa ny fiby dia soniavin'ny gendarme dia soniavin'ny veterinaira dia soniavin'ny CAA dia le omby alatra vaovao iny no fenoandreo dia iny no atsangandreo an-tsena y le omby alatra vaovao mahita amin'izay le tompony hoe iny ombinay dia mazava ho azy fa CAA sy veterinaira no voasambotra satria hita eo le kase sy soniany dia zay zany tena nahatonga ny olana lehibe zao dia atao dia manafatra ny CAA hoe mila mailo za tsy hiteny hoe aza manao sonia na aza manapaka fiby fa mila mailo aloha aorinany telo andro raha tsy isy fifampiresahana sy vahaolana ataon'ny fitondram-panjakana mikasika an'io fiby io satria efa tsy ny appliqué le arrêté 7916 faharoa lasa victime ny CAA dia isy dingana ataonay zany dingana somary avoavo kokoa noho ny dingana efa nisy
laza ihany ny syndikat ny assistant d'administration zay misy ireo delegue panjakana ireo fa tambazotra matanjaka mihitsy ireto manao bokonomby sandoka ireto zay miteraka olana tato ato
efa misy tambazotra matanjaka zany mpivarotra sy mpividy omby halatra amin'izao ary fa manana ekipa akoatsiny izay eretseretin'ny fanjakana hoe CAA tsy CAA mihitsy fa misy ekipa tena manao an'io famotsiana io ary fanamparitana n'io fibosika eo fa mila jeren'ny fanjakana akaiky zany io mahakasika an'io fiby io satria lasa zahay CAA no voaroiroy ary voatondro sony eo amin'ny fiarahamonina fa manao famotsiana omby halatra
eo amin'izay resaka fandarana izay ihany ny ona tamin'ireo mpandara misehatra amin'ny arena kibon'ny tany sy ireo parlementaira mivondrona ao amin'ny APF zany hoe association de parlementaire francophone ny voamera misandra ny arena kibon'ny tany sy ny loharanoko arena stratejika amin'ireo anontolo akandro teny Tsimbazaza ny ainoana ny olana eo amin'ny tisehatra ity ny fanakalozakevitra momba ny zava-misy any amin'ny firenena mpikambana ao amin'ny vondron'ny tany mampiasa ny teny frantsay ihany koa ny androany anisan'ny olana ho antsika ny tsimbola fisin'ny fihazandalana vaovao mifeny rena kibon'ny tany eo ihany koa ny tsy fisin'ny ministera misahana izany ary ny fampiatoana ny fahazaondalana hitrandraka olana ihany koa ny fampiatoana vonjomaika ny fandranana ny vokatra ny velany ny filohan'ny voamera misahana ny arena kibon'ny tany sy ny loharanoko arena stratejika eo nivon'ny antenimoeram-pirenena ary no manazava teo amin'ny micro anjelo rasolofo ny solombavam-bahoaka Mohamady Ahmad.
Ny secteur minier rehetra dia nahato daholo zany atsika miteny zao a tsisy afaka manondrana na vatosoa na reny a arenan-kibon'ny tany industrial reny ilaina ny assainissement satria mety misy zavatra tsy mety ao hitany mpanatanteraka kanefa kosa ny assainissement tompoka tsy tokony hijanona aman-taona volana ray ro volana io tsy hita hoe inona ny olana inona ny vaaolana mbola tsy tonga aty amin'ny anteny mera zany code minier zany nefa fampanantenena natao dia amin'ity session deuxième session 2021 idiran'izany ato mba hahafahatsika zany a hisintona ny mpandrara eran-tany a mba hitrandraka mba misy fitsipy dalao mazava eto Madagasikara fa tsika miteny zao ny zava-misy dia manosok'olona mandeha amin'ny tsy fanara-dalàna rehefa aidinao akatsinao ny zavatra rehetra mitady hevitra ny olona tsy tampokoamiko maheno hoe hoe misy tratra ry Sud-Afrika e, nanondrana volamena e, misy tratra ny Seychelles e, manondrana volamena, fitadiavam-bolan'olona io. Amintsika miteny zao, mbola mitrandraka daholo n'olona rehetra raha tsy teny volamena fotsiny tena. Mitrandraka eran'i Madagasikara, misy olona ihany mividy volamena. Atao aiza ary, ary nakaiza ary, ary miakatra isan'andro ny vidin'ny volamena. Tsy volamina rery, ao ny safira. Efa ela tsisy zany permis minier. Fakana maka toerana iray hitrandrana. Mahita zavatra olona dia miasa izy. Tsy hoe tsisy andeha ara-dalàna fa ny fanjakana manosika azy tsy ara-dalàna.
Manoloana ireo olana rehetra ireo dia mitaky ny anendrena ny ministra Misana ny renakibon'ny tany sy mitaky dinika aingana amin'ny prime ministra lehibe ny governemanta izay Misana vonjimaika ity ministera ity ny mpandrarasy ny voamera Misana ny renakibon'ny tany eo anivon'ny antenimera pirenena.
Na ireo mpiasa mpikirakira amin'ny fanamboarana taratasy afahana manondrana renakibon'ny tany dia tsy miasa satria tsy manana olona izy izay afaka iresahany ny vantana zany ao amin'ny ministera. Ka eto moa zany manao antsoava amin'ny fitoeram-panjakana engane androany mety anendran'izay tompony andraikitra ambony zany zareo fa ilaina ny fahazahoany tompony andraikitra ambony Misana na renakibon'ny tany sy loharanokarena stratezika zany satria mampanahirana ioana amin'ny prime ministra na iresaka zavatra mikasika an'izany isan'andro satria tamin'ny ministra teo alohany tenako mahita na isan-kerinandro. Zava-dehibe zany fankanakolozan-kevitra n'olona roa samy tompony andraikitra amin'ny resaka renakibon'ny tany zany. Atao faran'izay aingana fanendrenan' zany tompony andraikitra ambony amin'ny fanjakana mikasika ny renakibon'ny tany sy loharanokarena stratezika.
Efa miresaka renakibon'ny tany ihany moa isika dia voaresaka ny tontolo iainana miandrandra ny fisitrahana tetika sagoavana momba ny fiarovana sy fanajariana ny tontolo iainana ny any amin'ny distrika Ankazobe ireo olom-boafidy any an-toerana taorin' ny fandraisana anjaran'i Madagasikara tamin'ny COP 26 tany Glasgow farany teo. Manana velaran-tany midadasika azo anaovana fampilekazo manko ny distrika Ankazobe. Olana ho an'ity distrika ity ny fisian'ny dorotanety amin'ny velaran-tany midadasika isataona anika na ireo azo nambolen'ny fitondram-panjakana rotona lasa zay dia saika potiky ny afo avokoa ankehitriny. Manampy fanazavana momba izay teo mikro ny Jelaras Lofary ny solombavam-bahoaka na Kazobe Andriamatoa Rija Rasoava Rako Toarso.
Raha mahasolombavam-bahoaka ny Madagasikara ho vita Kazobe ana dia mankasitraka mihitsiny amin'ireny teny filoham-pirenena tany amin'ny COP 26 tany Glasgow ireny tany Ecosse. Manateny izay amin'ireny vina fampandrosoana amin'ny lafiny ara-tontolo ireny fa hisy ompana maromaro ary bebe koa any amin'ny distrika ny Kazobe. Mampalahelo satria maninona nisy ny dorotanety ary nisany tratra ny afo ilay azo novolena tany amina hektara maro. Nisy antony manokana atao nisy zavatra be da be na tonga an'izany rehetra izany. Izay dia manaitra ny tompony andraikitra ao amin'ny ministera ny fambolekazo sy ny tontolo iainana tokony hojerevana akaiky ny toerana ambolenany azo amin'ny distrikina Kazobe. Distrikina Kazobe dia midadasika betsaka ny toerana mbola tsy han'olontsotra na amina orinasa na n'olona fikambanana fa nataontsika hoe any kommuna azo volenina azo amin'ny distrikina Kazobe. Tsy miteny akory izay amasolombam-bahoaka hoe tsy mety ny nataon'ny fitondram-panjakana fa kosa misy a toerana hafa koa azo ivelarina zany fambolekazo zany raha ny vina filoham-pirenena tany amin'ny fivoriana tapony tany ivelany iny a ny COP 26 iny a dia ivelatra kokoa ny fambolekazo sy ny tontolo iainana any Kazobe ary tena miandrandra an'izany zay.
Na efa maro aza moa ny rafitra napetraka hiarovana ny dorotanety any amin'ny distrika na Kazobe dia tsy mbola foana izy io ka mila manova paikady ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ary ny ministera lefitra misahana ny fandrakofanalan'i Madagasikara ho ihany ny solombavam-bahoaka na Kazobe.
Misy ny aro hafa, misy a fikambanana maro samihafa ny adiafo ny MPG ny VOI fa misy foana ny dorotanety misy antony eo. Iza moa ny olona anatin'ireny fikambanana ireny? Iza moa ny olona manao adiafo fa tsy maintsy ny vondron'olona ifotony ny vahoaka ny ifotony? Misy politika mila jerena amin'ny fomba hafa koa zany a tokony ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny fiadivana ny dorotanety indrindra fa fiarovana an'izay azo efa nivolena. Raha ohatra hitentsika hoe azo fihinam-boambolena amina toerana mety amin'ny vahoaka amina hektara maromaro zay dia mandrisika an'izany satria ireo vahoaka atao vondron'olona ifotony ireo niaro ary mety tsy andry andro manalina hiaro amin'io a azo fihinam-bo io fa saingy a tsy izay ilay fipetra ny ankehitriny. Ka manentana izay mba hijery paikady hafa ny fitondram-panjakana indrindra fa ireo ministera anankiroa ireo.
Mpivadika vaovao momba ny tranga mpiaramonina indray isika naveriny ny fiadanana indray ireo miaramila telo ambin'ny folo andisan'ny vororoy tamin'ny famonoana n'ilay tovolahynkely tetsy amin'ny bany vato ny fahenina ny volana jona teo naverina ny fiadanana moa izy ireo fanoizana ny fanadiadiana tamin'ity androany ity moa no voatondro fa tokony hiakaran'izy ireo fampanoavana eo anivo ny fitsarana taorian'ny fivoahana ilay fahazahoan-dalana avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena any anjehan'ireo miaramila ireo zany eo anivo ny fitsarana naka ny vaovao oly ranaivo
efa kely finoana tamin'ny mety ofisiny raharaham-pitsarana mahakasika ny nahafatiny avan'izy ireo ny fianakavian'ny tompoky lavalimbavaka dimy volana aty aoriana ny nahafaty azy efa maharoa ny zokiny vavy ny fitarainana sy ny antso nataon'izy ireo tamin'ny ambaratonga mpahefana isotsikajiny saingy tsy nahitambokany avokoa izany miandrandra ny izorany raharaham-pitsarana ao anatin'ny fahamarinana sy ny raharamoa ny fianakaviana manoloana ny vava efa azon'izy ireo amin'ny mety isin'ny kolokolo mahakasika izao raharaha izao natasa ravelon'ny rina zokiny maty
tena ny madinika zany a tena efa andrazany zareo hoe manao fihetsika ohatra andreny ve zany voajerena le madinika nefa maninona ny sasany ndreny vo fantapatatra hoe misy mandraoana misy mikasa tonga dia ny atsefa de maninona ny anayny efa krima be ohatra andreny sa hoe madinika zay de tena tsy jerena mihitsiny manao antsoavy zahay amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo mpitsara koa indrindraindrindra aoka reo tompombandeha ara-drariny raharaha satria hitaokony koa efa nisy menasy koa moa tao nataony anay nisy fandrahonana hoe rehefa tsy mandray 80 million zahay dia hividianany mpitsara ataoko ngamba aoka re mba tsy hisy zany fandeha ara-drariny raharaha ary ny tokony ho izy a ireo miaramila tsy mahay ny asa tsy hainy mifehan'ny asany a tokony hiala amma miaramila anazy izy aloha izy hiala teo amin'ny plasiny ary andray ny sazy farany sy enjany sahaza ho anazy izy ireo satria tena tsy mahavoafehny asany
resaka trangy ny anivony fiarahamonina ihany mikaikaiky amin'ny tsy fampindrano ny mponina momangarova distrika navaradrano amin'izao fotoana izao voamaika manamafy ny olanrano ny fiangaina ny andro sy ny hafanana misy akehitriny kina tanteraka ireo tanimbary ny antoerana rehefa tena tara ny fambolem-bary o ireo tansasy ny mponina ny antoerana voatery ferana arak'izay azo atao ny fampiasandrano ho hiatrany ny fanazavany ireo mponin'ireo raha ny zavanisy hita teny ampomangarova moa dia mifanampy ireo mponina amin'ny fitsinjarana ny rano fisotro sarotra manko ny fahatongavan'ny rano amin'ny pompika saika mifamonjy amin'ny fakana rano amin'ny lavadrano izy ireo fanazavany ny mponiny ny ampomangarova teo amin'ny micro ny rivo ala
ndrano zany aloha de ilaina andavanandro eto moa zany de misy le fikambanany hoe ademer zany zay mitatana ny rano eto ambomanga fa tsy afa manoatra akory zareo satria mihena ny rano tena tsisy nininna azo atao mihitsy de miara-miaritra n'izany daholo zany ny mponina rehetrarehetra hoe io fa mihena ny rano de ndrano tonga ao anaty simbe zany kely de kely de nefa ny filana be diabe de taraiky daholo taraiky daholo tena mampiasa lavadrano de matsaka ny atsaha lavitra be any moa zany zany zao ny ena mponina aty hoe mandeha lavitra be mihitsy vao mahita rano a de zay mampiasa lavadrano zany zao ny akamaron'ny olona zany mampiasa lavadrano daholo de zay tsy manana ndray makany am'izay manana ary iny aloha mbola hoe zavatra mahafinaritra te mbanivoatra zany hoe mbola hita foana zany le fifamezantanana sy fifanampiana amin'ny samy maha olona zany satria rano zany aina tsisy fampijery fotsiny hoe tsisy rano ny atao varatra de tazana fotsiny eo atsimo
efa ny amin'ny distrika navaradrano ihany sika tafatsangana ny fikambanana firalahiny ny ben'ny tanàna navaradrano na ny fiba nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny kombinina mbomangarova ity fikambanana ity nanotrona ny lanonana teny antoerana ny lehibe ny distrika n'Antananarivo avaradrano izy ireo solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ity distrika ity zany vidiny ireo ben'ny tanàna samihafa frehana politika ho filo hitarika ny fikambanana fibamo ny ben'ny tanàna nambomangakely radafy tery ampany tamin'ny fampafantarany ireo mpikambana mandrafitra ny brown ny fiba
ny filoa de ny tenako raha tafindranaro andriamanga rijanyana teria meran'ny kommune nambomangakely ny filoa lefitra voalohany raha ndriantsojiny eliarsa meran'ny kommune alasoro ny filoa faharoa raha jonarija herniaina meran'ny kommune akadikelylafo ny mpitamboly andrianao raha tovelomanana rainzainy velo meran'ny feferana ny mpitantsoratra andria mamonjy anahy meran'ny iazo ny mpanolotsaina andria mosa avitra maro tomason merana sabotsina mena malalana andrandraina zerara irzo merana kadanandrina ireo bentanana sitafiditra ao anatin'izany projet kosa dia mpanolotsaina avetrana
mijoro modely amin'ny firaisakinina indrindra ny fikatsahana ny fampandrosoana ny distrika Navaradrano ireo bentanana avy amin'ny komina enina ambe folo mandrafitra ty distrikta izany na eo aza ny loko politika tsy mitovy eo amin'izy ireo dia tsy lara-pamehana izany fa ny fampandrosoana no zava-dehibe hoy ny filohan'ny fikambanana FIBA.
Tsy enina ambe folo mianadara ny resaka dia nahatsapa fa fampandrosoana ny tena zava-dehibe. Tsisy resaka politika tsy mijery an'izaniza fa raha mbola hoe fampandrosoana ka etefany amin'ny vahoaka majinika de vonony zay enina ambe folo mianadà hiaraka hampandrosa amity distrikta anasongadina distrika Navaratrano. Eo amin'izay fampandrosoana zay de samy manana ny maizy azy ireo kommuna enina ambe folo reo, samy manana ny zavatra hainy reo, samy manana zavatra ataony reo, fa ny ikambanana de miaraka mijery miara-miasa amin'izay olona rehetrarehetra tsy akanavaka io a na ny anaty ministera na olontsotra fitondram-panjakana ka raha hoe fampandrosoana de eo foany zay enina ambe folo mianadà na amin'ny sarotra io a na amin'ny mora. Tsisy fijerena toko politika eto na inona izy na inona fa tena fampandrosoana zava-dehibe ary aminay enina ambe folo mianadà de zay mihitsy ny tena izy hoe ny vahoaka no jerena voalohany fa tsy izay enina ambe folo mianadà.
Revova ny velany ho asandratra olo-masina ao Roma amin'ny fahadimin'ny volanamey taona roa amby roapolo sy roa arivo ny olontsambatra Charles de Foucault teraka ny dimy ambe folo septambra valo amby dimampolo sy valonjato sy arivo tany Strasbourg moa izy ary kamboty teo amin'ny fahenina taonany. Notezainy ny raibeny niaraka tamin'ny anabavikeliny izy taorian' izay maro ny dingam-piainana lalovany mialohana namasinana azy opiretra tamin'ny taona ray sivinjato sy arivo niaina tany amin'ny faritra Sara ny Algeria izy taorian' izay nikasa ny anangana kongregasiona vaovao saingy tsy nahasariky olona. Niaranonina tamin'ireo berbera ary nianatra ny fomba mampanao ny toareg nandritra ny roa ambin'ny folo taona moa izy. Maty nisy namono tao tamin'nyrasay tany Algeria tamin'ny voalohan'ny volana desambra enina ambin'ny folo sivinjato sy arivo mon père Charles de Foucault nambaran'ny papa Joan Paul faharoa ho venerable tamin'ny efatra amby roapolo avril ray sy roa arivo moa izy ary natsangany papa Benoît fa enina ambin'ny folo olotsambatra tamin'ny telo ambin'ny folo novambra dimy sy roa arivo. Tondrony ny fitondrana polonais ho tompon'antoka amin'ny olana momba ny fifindramoana eo amin'ny sisintany iraisan'ny Polonina sy Belorusia ny filoha rosiana Vladimir Poutine tetika efa nomaniny avy ao Moscou sy Minsk izao hoy ny avy ao Varsovia manoloana ny fikasany ireo mpifindramonina mitady anao ambilehitra hiditra ny Polonina. Misa efatra arivo any ho any ireo mpifindramonin'ireo ka kurda avy any amin'ny faritry Moyen Orient ny akamarony ary mikasa ny hiditra ny Eropa tsy azo ny mpanao gazety idirana moa ny faritra misy ireo mpifindramonina ireo. Farany anisan'ny firenena any Eropa hitanany forongatry ny COVID-19 ny any Gresa ankehitriny natratra telo ambin'ny folo sy eninjato sy valo arivo ny olona voatily mitondra ny tsimokaretina tao anatin'ny efatra amby roapolo ramonjy ary enina ambin'ny efapolo ireo namony ainy raha ny omaly talata fotsiny manomboka feno iray ny hôpitaly any an-toerana ny faritra avaratry Gresa no voalaza ho tena hahitana betsaka ireo marary sy mamony ainy vokatry ny COVID-19 ireo ankehitriny. Farana ny vavoantsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao hanomezana fotoananao rampitso amin'ny fito maraina indray mirary sotopoko.